Türkmenistanlılar näme üçin daşary ýurtlarda saglygyny bezer diýerler atly gepleşikçek ýer. Aşgabatda arak şerap satmak gadagan edildi. Dükanlar esasy giýerdeji çeşmesini ýitirdi atly makalamy. Türkiýede ten sewdasynda tutulan Türkmenistanly denanlar ispit we siflis keselli çykdy atly makalalarymyz hem köp tesgir çekdi. Hormatly dinleýijiler, sizi hem adatlygyň gowgoýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemin halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ilatyň uly adamlaryň we çağalaryň tom saýlaryny ýurdun dürli ýerlerine aktiw diýince almagy, saglygyny keltmek üçin ähli şertleriň döredilýäni, bu urda döwletiň uly tagallalary edýäni habar berilýär. Eýtim bu mümkinçiliklerden himmeler deň peýdalanyp bilýärmi? Ýa-da eli ýuk adamlar häzirki ykdysady kriz gymmatlaşyk şertlerini näme hil diýince alýarlar? Adatlyk radio bu barada Türkmenistan şäheriniň ýaşaýjysy 68 ýaşly Hurmagullaýda bilen söhbetde şoldy. Siz deňiz kenarynyň ýaşaýjysy. Bu size näme hil diýince alýan ýeňilliklerini berýär. Ýagny siz tomuz kanikulyny, gys kanikulyny çağalaryňyz diýince almagy niraýy berýärsiňiz. Özüňiz näme hil diýince alýarsyňyz?
Güýçimiz ýetdiginden lagerlere goý berýäs. Atelerde diýince alýas. Oňa söýdümiz ýok. Bir dedimden sağ sağ bolsun. Üňkü dönemeler arasy bolly. Hemme zat biz öz eşimiz ýarak baryp söýüşüp bilýäs. Yönü bize ün irkanatlık un mireçil, un kaya bireçelli irtirçil oturdu kenarda. Indi bizi 8 son kenarda oyun okla şuna biz düşünem zok. Turmali, turmali. Biz hen elin getip baran vaxtı bol ya da kaya vat. Ya olmasa bir arada vaxtı, bir elin getip baran vaxtı. Yaramani var ya, turmali. Şun yalak buyruk badi. Onu yerden ol kim ver ya onu, onu da düşünem zok. O da hekimle işidir görsen.
Anıklaştıraysanız siz täze urulan atölyelerin önüne güdörlerden kovuyarlar mı? Ya sizi kenardaki açık yerlerden kovuyarlar mı?
Kenarına yönü kenarına oturuyatsa bizim.
Sizin oturuyan kenarınız atölyelerin önüne yerleşer mi?
Hava hava atölyelerin dengindeki bir yerde oturuyarız.
Şu tayda sizi sağa 8'den sonra koymayarlar, şeyle mi?
Hava koyunok, o da biz geçe.
Kim koyunok ya, kim kovuyar?
Milisiyeler kovuyar. Milisiyelerim ay siz, sizin bir yer adamdırsınız, çünaysin, çünaydiysin. Yok, indi gelen çekse dışarıda yok olmalı diye bize. Bizim neyme, şu an korkuyoruz adamlardan. Milise olandı neyme, miliseler şu an en korkulayanat milise oldu. En himmet neydi oturacaktı. Şu emmetin şu hekimle böyle miliseler itiye, her iki buluğa çırıkları.
Sizde atölyelere girip sol yerde deyince almak mümkünçülüğü olmuyor mu?
Giriyaz, madam madam girip bulunuk, atölyelerim kummada. Şunun için kevat ayıp, taşından barayla, indi aşamrak barıp, bir neme naharat ilk kayda ildiyse biz oturmanı veren okuluşun kenarında. Adamların hem mesem son hayran gali. Bir neymesi ne hililik bolu. Himişi oturuyor attığa on miret şeyle diye. Deyip ait yalı da. Oturacak biz arası işe çarşıracağım da arası işe de. Yağmada başlar içecek de deyip yalvar yazsa. Şunu da bize yedilen ok biz kavuliyat. 8 yıl son bize şu yurda yaşayış yok da. Adam biz haçın yerde ne ettiğince almalı. Öğüt yan kıymazı.
Kuganlarını ayal erkek kartasan adam meylaki park koyarlar mı ya ayal erkek tapağıdı yok mu?
Hava kim otandı park yok olur için.
Bir yandaydı din etmeyen tutulayan meylaki adamlar hem oluyor mu?
Ay o şu aydan vatan etmesen sen süre de mekçi ol. Ha o yöne bir illi bir mekçi kaç illi gitiyiz de. İdin ettilik de.
Atölyelerin deňinden başga ýerlerde guruluşyk ýetmedik günjeklerde baryp diýince almak mümkinçiligi ýok mu?
Indi mümkinçilik ýok, hiç ýer hem ýer. Hemme ýer eýlenýär, hemme ýerde daýtaryň pýaty.
Enataların çağaları tomsuna göklere ýaly ýerlere diýince almagy uratmagy gurup ýetýärmi? Umumyň şu ýagdaý nähili?
Tomus her kim ýagda ýetenok, sen aýly günlükleriňiz hiç satda beden. Biz bu ýerde näme biz millige kimdok, ýawmyza bir satamdok. Biz diňe bir aýlamaz, biziň diňe iýilçimiz ýetýär. Baýlar da hemme zat gymmat. Бетер кылмат бизди. Атым түркмен машада. Билен бир адам айлыгын бир ай жашап болонок. Эки адам айлыгы зордон етье. Янкы ийметимде кийим кечмем алып болонок. Шуну ял ягдаймы?
Онны чагылар томус кыш каникулларын нехил кечирерлер.
Немесен үйдөн чыкканок чагылар. Ошо эле китиер айланыялар, авода да бош жөн айлан. Салан согучун молиялар, жөн бош кетиерлер бошуну. Нем этчегим болгон эмеден пул керек. Бир бир эмедер кымбат, карусельм кымбат. Дил вейленим кымбат деп атылар аны. Үтөн жылдын бир маанда менен бүл 3 маанат, соңра кыл 4 маанат инде хадыр нече болону милде. Бизде шо затлар хадыр кымбатлап кетип атыр. Затлар басын биз ойруп барып эмелмейиз. Шиги тишиниксе.
Айлыкларын 10% көпөлмө бу кымбатлашыклары япмайармы?
Hiç yıl yaparım. Sebebi de taşından giren girdiyesi yok bir de. Ayrıklamam. Hiç adam da ayrıklamam.
Sizin yanlarınızda çağalarını göktere uğradıp bileyen adamlar var mı? Eğer bolsa onlar ne hil adamlar?
Uğradıp bileyen, uğradıyan, taşırdan oldu, taşır yurttan götürüp maşin satyanlar, füyüde atyan, bağlar da oturuyanlar, bir diyalık oraya boğuşlar, etip bilen o. Hakimliklerin çağal gidiye, sonra işgeler, bolar olmaz, milislerin çağalar gidiye. Biz yer arabosu köyver bilemiz.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenbaş şehrinin yaşayıcısı 68 yaşlı Hurmagulla ile bilen söhbet döşlüğümüz dinlediniz. Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Kepler'in zemini Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugay ile söhbet döşlüğü esasını devam ettiriyoruz. Söhbet döşlüğün teması Türkmenistan ve emigrasiya ya da gedenlerin kaydıp gelmeyi ile bağlı. Aman Murat Bugay, Türkmen sahanına 30. yıllarda köp adamın yurttan sürgün edilendi. Sonunun birlikte adamların öğelerinin hem gidenliği var da mağlumatlar var. İkinci taraftan bu mağlumatlar hem taraflayın el yeterli hem de. Şu mesele var, öyle bilen faktlarını da paylaşıp bilecek misin?
Baş günü Türkmen sahanına yurdun başına emigrasiya bir umuman üç etaplarına var. Öyleyim şu emigrasiyan birinci etabı 1917-ci, 1925-ci yıllara diye. Yani 17-ci illaki Oktyabr Revolüsyeti ile devlet ağzarısının itiri Bolşevikleri reddediyen, onun siyasetini reddediyen baylar, onların tesirini düşün. Yine de bir yüzden adamlar, yani onların doğum arınmışları yurdun başına çıkıp gidiyorlar 17-ci, 25-ci yıllar aralığında. Yurt Tutsasın kırıklarla ursi İtiri Akvardisilerin intervensiyeti sonra da Barşavitlerin Orta Aziya halklarının sadanını Türkmenlerin de boynuna takan batmasını atlı boyun turu sebeple cüda kopadım komşu yurtları gidiye olur esasen giden yurtlar Amka Aziya yurtları emigrasyanın ikinci etabı bir yurtta geçirilen yer su reforması ile bağlı. Sol yer reforması ile bağırlıkta yurdun başına çıktı diyenlerin iki tattırda çıktı diyenler. Onların ilkincisi 1925-ci, 1927-ci yıllar aralığında yer reforması geçirilenle hem de 1926-1929-ci yıllarda kalkoz kuruluşunu tayinlığın hem de taraflarının görülen uğruna yurdun başına koşup gitmesi başlanıyor. Emigrasiyan birinci etabındaki ne adamın yurdun başına giderliği doğrusunda anık malumat yok. Yönüne şu ikinci etap yani 1925-1929 yılları aralığında Türkmenistan'ın başına giden adamların sahne dürlü tarih seçmelerde dürlüse korkuduluyor yönü ağrı tapalık. Bir pısak halkı, sehelçe tapavutlu, umumi arşivlerde saklanan materyallere göre 1925-1929 yılları aralığında Türkmenistan'dan 116.198 adam yurdun başına emigrasiya gittir.
Aman Murat, eğitim emigrasiyanın üçüncü tarafında yurttan ne açarak adam gitti?
Emigrasiyanın üçüncü tarafı bir gönlün onu kalkoz kuruluşu ile bağlanışıklı emigrasiya ödüm 1930-cı yıldan 1933-cı yıla seyirli devam eden emigrasiya. Yine şu emigrasiyada yani şu üçüncü etapta tarihi mağlumatların kuvvet etmeğine göre Türkmenistan'dan 78.700 hocalık yurttan çıkıp gidiptir. Onu adam hesabına getirsen 351.325 adam basar yurda gidiptir diymek bolya. Üçüncü etapta belli regörlerden yurdun başına emigrasiya gideliler adam köp bolupdir. Mesela hazırki Levap vilayetinin Kırılaya rayonundan bir Kırılaya rayonu son Kerki etrafına koşulun yaşayıcıların 40%'di. Levap vilayetinin Halazı rayonunun yaşayıcılarının 43.10%'di. Yurdun başına emigrasiya edildir. Bir Levap'tan giderler. Esasen 10 tane açtırlar. Sonun yarım ulu emigrasiya soylularda Daşoğlu'dan, Akarlı'dan, Balkan'dan giden adamlara değişti. Bu adamların köpsi vilayetten giderler. Esasen İran'a açtırlar.
Aman Murat, eyhem şu emigrasiya giden adamlardan şu tarihi yağdaylar sebeplerle bağırlıkta emigrasiya köpçülüklerin giden adamlardan izni dolanırlar bollu mu? Şu yağday vardı ne ahil malumatta tarihte?
Tarihte man şol izine uğurlayan adamların bir yörüte uğurlayan termini var. Ona öyle emigrasiya diye adlandırılıyor. Yine şu öyle emigrasiya dövrününe de Türkmenistan'dan çıkanlar şu izine uğurluptırlar. Onun birinci etabında yani 17-20 yılda ne etabının gidenin ne emanim oluşuyor, ne etabının izine uğurluyor belli de. İkinci etapta 20-29 yıllarda yurdun başına giden 116.198 adamdan 10.114 adam izine uğurluptır. İnni üçüncü etapta yurdun başına giden 351.000 dönem köprak adamdan 200.000 yeter yetme hocalık izine uğurluk geliptir. Umum hayatta şu devirde yurdun başında var bir 300.000 dönem köprak adam yurdun başında kalıptır. Dileyen tarih sayeden hata varlar ol basması deyip yine ayrı deyip başka oğuz yollar bile geçerler geldi. Sonra seyret çekilerine koy verilen hatalıkları sebeple yurdun başına alırlar. Umman bir yarım milyon Türkmen 17. 33. yıl 15 yılın kıvamına öv vatanından zıra düşüktür.
Ama Murat, karasızlık yıllarında yurdu terk eden ya emigrasiya giden adamlar vardı mağlumatta mı? Şunun mütçörüne eser hakkı olup bilir.
Karasızlık yıllarında neyse adamın giderliğini bu anka etmek mümkün neyse abi. Şunun benim yardımı düşüşüne göre karasızlık yılları getirilen ilat yazılarının hiçbirinde de yurdun ilatının umumu sani ilan edilmedi. Hatta inhum kıyarak getirilen ilat yazı bundan bir 5 yıl çemezden getirilen ilat yazı bir Birleşen Milletler Uğramasının hoğunlarlığına getirildi ödüm. Onun için 4 aydan sonra neticesinin ilan edileceği hakkında cüda anamdardan anamdar gururunu ettiler. Yani şunun içinden ne yaşadım şu Türkmenistan'da yaşayan o belli de yönü. Şehir yerlerinden ilayetede yurdun merkezi haraplanan şehirlerden giderler Zudakhan, ondaşınların karastırının iyisleri sol başta giderler, sol etler dargan, sünşe başta giderler özlerinin ata vatanlarına giden olsalar mesela Ruslar Orsiyede, Kazaklar Kazakistan'a, Kavkazlılar Kavkaz'a taraf çekildiler yani Özbekler'in belli bir böyle Özbekistan'a çekildi. Göçtüler mesela bunlar Türkmenistan'a da attı. Men öz bilýärimden bir 10'a ýakyn ogu boşap galdy. Balkan welaýatynyň häzir Türkmenmäş etrafynyň gyrowlarynyň 10'undan olary boşap galdy. Şo galatlar köpçülükleri göçdiler öz ata watanyna Hasan, Tülmen, Söýlü, Koşowy diýen ýaly ençe mowy duruşuna boşady. Indi onu ýitirdi ýurtdaky başlanan işsizlik sebäpli adamların umum çak senine uğrayı. Karasızlık yıllarında yurdun başına hemişe çık giden hem bir dünyalı düzenine dolanırın ip çık gidenle umum hani yarım milyon ip çak etse olur.
Hormatlı dinleyiciler Aşkavatlı yazı Aman Murat Bugay filan sökhoddaşlığımı dinlediniz. Gepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy ýene-de emigrasiýa meselesi barada. Hudaýberdi Adatlı Radyosynyň özbek gurulunyň maglumatyna görä Özbegistanyň Milli Howpsuzlyk Gurulunyň işgärleri karasyzlyk ýyllaryna Prezident Islam Kerimov'un siyasatı bilen oňuşman ýurtdan çykan dissidentleriň ýurda dolanmagyna ýol açylýanlygy, olaryň atlarynyň gara sanawdan öçürilenligi barada dissidentleriň garnaşlaryna habar beripdirler. Hatda käbir diplomatlar dissidentleriň özlerine hem jaň edipdirler. Sizin pikiriňizçe bu näme anlamda diýär? Bir özbek häkimetleriniň dissidentler çağırmak bilen yurdun ütgüyanlığını aytsak borluklarımı ya başka da atmı sizin pikirinizde bu neyme?
Men pikirimçe yurt şol adamların gücüne, şol adamların akıl paykasına, şol adamların okuyuna mecburluğu duya. Şol mecburluk sebeple de şol dissidentleri yani özünü dissident sahip giden adamları iğrına çağırmak meselesi yurdun önüne duruyor. Özbekistan köp ilatlı yurt. Onun ilatı köp yönü şeyle de olsa akıllı adam, halkın bir önüne düşüp bilecek, iş edip bilecek adamlar az oluyorlar. Şun üçün eger de şol bar adamlarım daşı yurtlara gidiyen olsa onları izine çağırmak zerurluğu hakikattan hem yüze çıkıyor. Bir yurdun tevigi zerurluğundan gelip çıkıyan çare deyip hasap ediyenler.
Huday verdi, sizin fikrinizde bir özbek hükümetinin tezi Prezidentin güýçlülügini aňladýarmy, siýasat aýdan, iqtisat aýdan, sagdyn pikirlenýänini aňladýarmy, ýa-da birde bir gowşaklyk barmy, ejizlik barmy?
Men pikirimçe bu özbek prezidentiniň batyrgaýlygyny aňladýar. Şol iqtisadi meseleleri çözmäge, kadr meselesine ýüzlenmäge adamda bir aýgytlaýjy ukyp gerek, aýgytlaýjy hereket gerek, batyrlyk gerek. Şol batyrlyk häzirki özbek prezidentinde ýeterlik diýip hasap edýän. Sebäbi bu prezident owol bilen bir näçe ýyl hökümetiň başynda oturdy. Ikinciden bütün onuň ömrü, işi, Özbekistanyň ykdysadyýeti durmuşy bilen baglanyşykly. Üçünji dönem prezident bolandan soň Xorazm oblastyna iş sapar bilen baranyna agyr ýagdaýy boýun alyp bildi. Ol mekdepleriň gaty halynyň pesdigini, ýollaryň ýokdugyny, ykdysadyýetiň gaty pese düşenligini, iş alyp barýan adamlaryň ukyýpsyz hiç bir pikir aýdyp bilmän durun bir göwre öwrülenligini boýun alyp bildi. Şuň hemmesi men pikirimçe özbek prezidentiniň bir batyrgaýlygy.
Hudaý berdi, bu ikinji tarapdan bir reýallyga nähil gawat gelýäni, soňky 20 ýylda ýurtdan çykan adamlar, Özbekistanyň bolsun, beýlekden bolsun, ýurtdan çykan adamlar, garaşsyz ýa azat ýurtlarda ýaşaýan adamlar, eger mümkinçilik döredilen ýagdaýyna hem baryp, şo karnyň pirlenen ýa-da kanunyň gowşugy işleýän ýerine gaýtadan işläp bilerlermi? Bu sorag berýänimiň sebäbi olaryň käbir ýerine işgem hödürlenipdir, özbek dissidentleriniň käbir ýerine.
İnne adamlar dürlü dürlü. Bir näçeler bar. Olar yerleştiler Günvatarda ýa-da bir kadaly döwletlerde olar ýygyna gaýtman bilerler. Ýöne beýleki bir adamlar ýygyna gaýdar. Sebäbi öz watanyny, öz ýurdyny unutşak adam ýok. Şol ýere gaýtmagy taýýar adamlar bar. Eger biz taryha seretsek, meselem Stalinyň döwrüne, şu 37-nji ýylyň tutga tutulugyny, şonu da ýygyna dolanan adamlar bolupdylar. Sebäbi başka yerde yerläp bilmändiler. Şolary ýaly adamlar Özbekistanyň mysalyna gaty köpdür diýip pikir edýän. Sebäbi özbek halky bir öz yerine, yurduna, vatanına berilen adamlar.
Hudaý berdi, Özbekistanyň Türkmenistanyna geçsek. Türkmenistanyň şeýle ýagdaýyň dörümek mümkinçiligini nähil garaýarsyňyz? Türkmenistanyň häkimetleri hem Özbekistanyňaky alyp pikirlenip karar edip başlap bilerlermi 5 ýylda ýa 10 ýyl içinde?
Ay häzirki ýagdaýdan çin tutsaň garaşmak gaty kyn, umyt gaty az. Ýöne bilenmokda durmuşyň bir öz zerurluklarynyň döwlet ýolaşylaryny şeýle netije gelmäge mejbur etmegi mümkin diýip bolar. Ýöne bizde Türkmenistanyň şertinde hiç bir şert ýok, hiç bir mümkinçilik ýok. Meselem men özüm barada aýsam, men teklif etdim bir eserini çıkartmak, bir makala yazmak, bir yerde bir çıkış etmek mümkünçülük bolsadı, yurda dolanıp bolordu. Yönü bir, in bir yönü köy, bir elementar zat berilmese, ya da olmasa adamın iki eline bir iş berilmese, aylık berilmese, onu yurda dolanmak katı kıyın olaya.
Hormatlı izleyiciler, yazdı Hudaýberdi hali bilen söhbetdeşligimi dinlediniz.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan neptermi bilen dowam etdirýärdi. Kawurlaka warçymda Saýmerdan Ulmurady garkyn etrawynyň köw owatynyň garçyny Ak Muhammed Karyadar bilen söhbetde şorly. Ol owgan sanly Türkmenistan bilen Terhediň golaýynda ýaşaýan etnik türkmenleriň Türkmenistan tarapdan çekiljek elektrik togyny sabırsyz garaşýanlyklaryny görüň berdi.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzan vilayatynyň Garkyn etrawynyň köp owatynyň arçyny Ak Muhammed Karyadar Türkmenistan elektrik tuguny berjek. Şu barada Awganystan hökümeti bilen Türkmenistan hökümetiniň arasynda ilalaşyk gol goýuldy. Türkmenistandan elektrik tuguly çekilip başlandymy?
Eliz başlanan yok. Biller garaşıyor, katı kuvan yort, bercek diyen gurumlarına, razı til bizimlerden eşkiyor, yaşlılarımızdan eşkiyor da katı kuvan yort, garaşıyor şu an geleceğine.
Garkın etrafına hemen hamiyap etrafına verilecek elektrik tok. Tizlikte çekilse, bizim tizerek uyumuz yatılsa diyen ha.
Şu an için garaşıyor, başka obalardan kemak alıyor, biller hem şunu yaktılıkta otursak deyip, şodatlardan pidalansak deyip.
Klipten geçecek deyilen haber var. Klipten geçse siller için hasam golay bolar 5-6 din bile bär gelir de.
Hawa köp aňsatlyk bilen bilen gyşlagymyza gelip biller şondan peýdalana biljek. Inşallah eger şu klipden ötmek mümkin bolsa. Şoňa biller gaty guwan ýort, begen ýort, hawa garaş ýort, hemmelerimiz hatda köp mahallalardan bär umyt etýärdi kliş ýola taşlasa diýip öz rais jemurumyzdan hatda Türkmenistan rais jemurundan. Ýöne indene şuňlar biller eşdiýärdi ullarymyzdan ana şol iş ilalynda diýip biller guwan ýort klipden ötädi köp hususan garkyna, karyaý kuga ana geçse.
Deryanın kınarından berketip berecek deyip 2 yıl ön aydıp diye Türkmenistan'ın hükümeti. Deryanın kınarından berketip berse siz için ulu kömek bulurdu.
Ulu kömek bulacak. Hani şu gurumlarım köp aydılık geçildi. Yani alınıp işlenip başlanan yok. Yani işlenip başlandı deyip köp mühit ediyor. Kuk, ulusuvali karkın köp suğun elinden hem eden biliyor. Yaman gıynavda. Hatta öz reis cemurluğumuzdan biller köp bile köp bile ediyor. Her yerden şuna bir çaresi bolsa o biller şundan kurtarsa deyip öz Uganistan mı veriyor? Kim oluyor işimize billere onu bir kurtar plan yok veren zadı biller mi o müşkülden? Yani hem işe diysen gece gündüz karkın kuk hem meş derya boyunda oturan Türkmen kuğumlar suğun elinden der ve der günde naçı yünü elinden veriyorlar çöle çıkıyorlar cengele çıkıyorlar yaman kıynanıyorlar billere onun için köp bile begeniyor şu vaden Türkmen'den idiptir billere kurşap verecek diyen gepler neden bile kuvanı otuyor inşallah ahiri geler deyip ümit ediyor. Türkmenistan milletimizde de sağ olsun diye atav etenimizde de.
Hormatly dinleyijiler, Kawurla Kawarsemiz Saýmerdan Ulmuradynyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň zemini geçirip otaryar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anna Urwan alyp bardym. Ýeneki efir duşuklarymyza senli hoş sagrykda galyň.
Parfini yok, iki hinemdik